vlezë edhe motra, kam dëshirë që sot mendimin e Zotit ton Jezus të fillojmë një seri të re dhe dhe të flasim për librin Ezras. Sot dhe të fillojmë me titullin Plotësia e kohës. Të rezojmë se bashku spari nga profeti Jeremia, kapitull 29, të zimë se bashku, Jeremia 29, vazhët 10-14. Pasa të fillojmë, do vazhdojmë të Ezra. Pra, Jeremia 29, vargu 10-14. Ja që fa shkojnë Jeremia shumë kohë para Krishtit. Kështu thotë Zoti, kur të mbushën 70 vjetë për Babilonin, unë do t'i vizitoj dhe do të realizoj fjallin time të mirë, duke bërë të rikthehenin e këtë vend. Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'i dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni, dhe unë do t'ju kënaqë. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Unë do të bëj që ju të më gjeni, thotë Zoti, dhe do t'ju kthej nga robëria juaj, do t'ju mbledh nga gjitha kombet dhe nga gjitha vendet ku ju kam shpërndarë, thotë Zoti, dhe do t'ju qoj përsëri në vendin për cilit ju qova në robëri. Kjo është profecia i Jeremias. Dalim tani tek libri Ezras. Të lexojmë kapitullin e parë, vargu 1-11, më thonë gjithë kapitullin e parë. Ezra, kapitulli i parë. Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persis, me qëllim që të realizoj fjala e Zotit që u shqiptua nga goja Jeremias, Zoti nxiti frymën e Kirit, mbretit Persis, të nxirte një dekret për të gjithë mbretërinë e tij dhe ta jepte me të shkruar duke thënë: Kështu thot Kiri, mbreti Persis, Zoti, Perëndia i qiejve, më ka dhënë të mbretërinë e dheut. Ai më ka urdhëruar t'i dërgoj në shtëpi, t'i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Jud. Kush nga ju i përket popullit të tij? Zoti Perëndia i tij qoftë me të. Le të shkoj në Jeruzalem, që ndodhet në Jud, dhe të rindërtoj shtëpinë e Zotit, Perëndis të Izraelit, Perëndia që është në Jeruzalem. Njerëzia çdo vendi ku ndonjë jude që ka shpëtuar banon ende, ta furnizoj atë me argjend, me arë, me të mira dhe me bakti, përveç oferta vullnetare për shtëpinë e Perëndis që është në Jeruzalem. Atëherë kryetarët e familjeve të Judës dhe të Benjaminit, priftrinë dhe levitët, bashkë me ata cilëve Perëndia u kishte zgjuar frymën, u ngritën për të shkuar të rindërtojnë shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem. Tërë fqinjët e tyre i ndihmuan me sen dhe argjendi, ari, me të mira, me bagëti dhe me gjërat e shmuara përveç ofertave vullnetare. Edhe mbreti Kir nxori jashtë vegat e shtëpisë e Zotit që Nebukadnecari kishte bërë me vete nga Jeruzalemi dhe kishte vënë në tempullin e Perëndisë së tij. Kiri mbreti Persis i nxori jashtë me anë të Mithredatit, përgjesit të Thesarit dhe i numroi përpara Shesbatsarit, princit të Judës. Ja numri tyre: 30 legjena prej ari, 1000 legjena prej argjendi, 29 thika, 30 kupa ari, 410 kupa argjendi të dorës së dytë dhe 1000 vega të tjera. Tërë sendet prej ari dhe argjendi ishin 5400. Shesbatsari i soli të gjitha, bashkë me të mërgurit që u kthyen nga Babilonia në Jeruzalem. Kjo është fjala e Perëndis nga libri Ezras, kapitulli i parë. Kam dëshirë të them tri arsye, shkurt, pse duhet të studiojmë librin e Ezras, i cili është shkruar disa shekuj para Krishtit. Pse duhet të lexojmë, të studiojmë këtë libër? Arsyeja e parë është se ky libër është pjesë e Biblës, të cilën Zoti Jezus e dinte mirë, e donte shumë, e lexonte dhe e besonte. Ai jo vetëm që e besonte vërtetësinë dhe atë së vjetër, por po ashtu besonte që ai ishte rëndësishme për të dhe për të gjithë brezat pas tij. Edhe Jezusi e ushqente edhe rriste frymën e tij me këto të vërteta nga dhjata e vjetër. E ata vjetër është shumë e rëndësishme për një humorin tonë lidhe me njeriu, lidhe me mëkatin, me botën dhe me shpëtimin. Por mbi gjitha, ja ata vjetër është shumë e rëndësishme për ne, sepse na mëson për Perëndin, për Krijuesin. Dhjetën e vjetër, ne shohim shumë bukur zbulesën e Zotit të Izraelit, Zotit të vetëm dhe të vërtetit të gjithë botës. Këtu mësojmë për mesazhin e atij që foli në mënyra të ndryshme, edhe foli në kohë të ndryshme. Ai foli popullit të tij të zgjedhur. Perëndia tha popullit që një ditë do të vinte Mesia për ta shpallur deri në fund zbulesën dhe shpëtimin për të gjithë njerëzimin. Vëzër dhe motra, ne nuk jemi vetëm besimtarë të dhjatës e vjetër, ose vetëm besimtarë të dhjatës e re. Ne jemi besimtarë të gjithë Biblis. Ne besojmë të gjithë Biblis si që është e shkruar këtu paranesh. Biblis kur pali, tek letra e 2 Timoteot, magu 3.16, thoshte që i gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia, ai flet për tërë Biblën, dhjatën e re dhe të vjetrën. Arsia e dytë, pse duhet ta mësojmë librin e Ezras, është se ai flet për pagabueshmërinë e fjalës së Perëndisë. Sepse kjo fjalë përmban premtime, të cilat përmbushen në tërësi. Ne si njerëz ne japim premtime, ne si prindër, si shok, si miq, si vëllezër motra janë premtime. Por unë për vetë po them, nuk i mbaj gjithmonë ose i ndryshoj ose nuk i mbaj si duhet. Por Zoti i përmban premtime që jep. Në tërsi. Tani, një shekull para se shkruaj Ezra, Jeremia profetizoi dhe atërhoqi vretin popullit që Zoti do të ndëshkon të popullin e ti. Këte mund të rezonit të Jeremia 25, u thotë se do t'ju ndëshkoj. Por, tani në vargjë që lexuam nga kapitulli 29, në fillim i lexova, shohim premtimin që e thotë Zoti përmes Jeremias. I libri Jeremias, libri Ezras, është demonstrim i përmbushjes e këtyre profecive. Në fakt, edhe Danieli, duke i ditur këto fjalë për Jeremias, ishte lutur për lirinë e Izraelit. Këtë keni tek Danieli 9. Edhe kjo më vonë edhe ndodhë, kjo më gjithë. Sepse, kur besimtarët e vërtet lutën me ngulmë, kur lutën me zemër e me sinceritet, atër Zoti vepranë. Kur besimtarët lutën me besim të fort, besim të plot, Zoti vërtet vepran. Edhe libri Ezras e vërteton këtë. Atë që e thot Zoti, e thot me gjithë mend, edhe përmbushat. Te Ezra shohim përmbushen edhe të fjalëve të Jeremias, edhe të Danielit. Arsyeja tretë, pse duhet ta mësojmë Ezra, është se ky libër, do të na bëjë me di rëndësinë e caktimit të prioriteteve, të gjërave më të rëndësishme sipas rendit, edhe mbajtjen e tyre. Çfarë kemi prioritet? Libri na tregon për kthimin e popullit nga robria pas 70 vjetësh robri, edhe fillimin e ri të ndërtimit të jetëve. Por për shkak të vështirësive dhe prioriteteve të gabuara, ata e ngatrojnë punën. S'kanë prioritete si duhet, kam vështirësia ta dhe e ngatrojmë, s'krejt qështje. Sepse gjërat e dorës e dytë, e dorës e tretë, u azën vendin gjërave të dorës e parë. Duke menduar për gjërat parën të sishme, ata e harruan të vërtetën, e harruan Zotin e tyre. Edhe këta njerëz filluan të shihnin mbrenda, shihnin intereset e vetë, shihnin gjërat vetëm për veten e tyre. Edhe kështu e humben vizionin që kishin për Zotin. Populli filloi të mas pari të ndërton të shtëpit e veta, oborët e veta, familjet e veta, edhe harruan plotësisht ndërtimin e tempullit Perëndisë. Thjesht harruan të bënin atë që kishte thënë Zoti, derisa një ditë profeti Hagai u atërhoqi veshën duke u thënë, mund të trezim të Hagai, 1:3, u thot që të mos bënë shtëpi të forta të mdha të bukura për vete, por të ktheheshin tek Zoti të ndërtonin tempullin e tij. Ata nuk po i bindeshin Zotit edhe nuk po i bënin nder fare Perëndisë. Po para ta në fakt duhet të bënin atë që në mëson dhjata e re, që në mëson Biblia, edhe neve sot. Sot Biblia në mëson të Mateu 6.33. Ta gjimë së bashkë, dinë të gjimë, ta gjimë së bashkë. Mateu 6.33 sot. Por para se gjithash, kërkonin mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Dhe gjitha këto gjëra do t'ju shtohen, do t'ju jepen si shtesë. Nëse për këtë flasim njëra të tjera. Pa në shkurt disa arsye, tri arsye, pse ta studiojmë librin e Ezras, që po fillojmë tani. Edhe tani të shohim tri gjëra për këtë libër, për këtë kapitull që është shkruar në kohën e shekullit të 5 para Krishtit. Gjëja e parë që mund shohim këtu, apo pika e parë për sot është të shohim situatën në historinë e tyre. Si ishte situata në historinë e tyre? Ne nuk mund të kuptojmë mirë të tashmen, apo të jemi gati për të ardhmen, nëse nuk shikojmë që ka ndodhën të kaluarën. Kështë shumë rëndësi të kuptojmë si është të kaluara, për të kuptuar të sotmen, edhe për të pasur plane, për të ardhmen. Historia ka shumë rëndësi. Në Bibël, Zoti na tregon se çka ka bërë ai për të plotësuar qëllimin e tij të përjetshëm. Çka ka bërë ai duke përdorur njerëzit në kohën e caktuar, në vendin e caktuar për gjatë gjithë historisë. Tani, njerëz dhe grupacione të ndryshme e shohin historinë me sy të ndryshëm. Marksistët e shihnin historinë nga ana materialiste. Karl Marxi mendonte ta shpjegonte historinë nga ana ekonomike. Nëse janë të pasur njerëzit, bëhen të mirë tjerë atje. Për Marxin, Zoti nuk ekzistonte. Humanisti, një grup quhen humanista. Ata kishin pikpamje pesimiste për historinë. Humanisti nuk di as si të filloj ta shpjegoj historinë biles. Për të, jeta dhe historia nuk kanë kuptim dhe qëllim. Humanisti thot që historia është një lëmsh, pa kuptim dhe pa asnjë qëllim. Ka disa të tjerë që thonë se besojnë në Zot, por kanë pikpamje fataliste, pikpamje pesimiste për historinë. Thonë që po mirë, Zoti është diku larg, ekziston diku në largësi, por ky Zot thonë ata nuk interesohet shumë për njerëzit dhe për historinë. Edhe thonë do të bëhet çka të bëhet. Le të bëhet çka të bëhet. Thonë që fati është ai që vendos për gjërat e kësaj bote. Edhe ta në besojnë në Zotë si duhet. Kurse ne, kurse besimtari i krishterë, me Biblën në dorë dhe me të vërtetën në zemën e ti, besojnë në një Zotë të plotë fuqishën, një Zotë që ka gjithë shka në duar të ti. Ky Zotë ka gjithë shka në kontrol edhe di shumë mirë, kur edhe pse ndodhë çdo gjë. Ky Zotë i ynë e di, edhe kur një Zotë i vogël bjen nga dega dhe vdesë. Edhe kur ne mendojmë që Zoti nuk po di çka po ndodh, ose nuk po shef çka po ndodh, ose nuk po dëgjon çka po ndodh, ose themi thjesht i ka dalë situata nga dora, ai është aty. Ky Perëndi është aty, edhe ka gjithçka në dorë të tij, ka gjithçka në kontroll. Kështu besojmë ne si besimtarë krishterë. Ne e dimë se Zoti ndërhyn nga qielli edhe merret me çdo detaj të jetës, me çdo sekond të jetës. Ky kontrollues nga qielli është edhe ati ynë qëllor, i cili i leviz edhe kontrolon në gjarët e botës. Ky Zot i bën ato që të ndodhin si pas planit të ti, derin ditën e fundit, derin ditën që quhet dita e Zotit ton. Në këtë ditë, Zotit të ketë fjallin e fundit në gjithë shka, sepse është Zot. Ky është këthimi Zotit Jezu Krisht. Ky është dita e Zotit ton. Dera ditë gjithë shka do tjetë në kontrolon për endis edhe ma tutje. Tani, të dashurit e mi, a duam ne që të jemi pjesë e tërë këti planit të Zotit për historinë njerëzimit? A këtë dëshirë të jesh pjesë e këti planit të Perëndisë? Nëse po, vetëm atëherë, jeta jonë ka kuptim. Pa Zotin, jeta jonë nuk ka kuptim. Dikush ka shkruar këto fjallë, dhe në vëmendin pak, është një fjalli pak e gjatë. Thotë kështu, më mirë të jesh dështim në një gjë që do të ketë sukses në fund, se sa t'jesh i sukseshëm në diçka që do të dështoj në fund. Mirë, të flasim pak për kohën e Ezras, për të mësuar më shumë nga kapitulli i parë. Të flasim për kohën e tij pak, por edhe për të kaluarën. Në të kaluarën, shumë perandori, e shumë forca, e shumë fuqi, e shumë shtete, e shumë mbretëri janë ngritur edhe kanë rënë. Egjiptasit, Asirianët, Babilonasit, Persianët, më vonë Greket, Romakët, e tjera, tjera. E tani në mes të gjithë kësaj levizje politike, në mes të gjithë kësaj të lovije e zalahije, gjendej populli zgjedhur i Perëndisë. Për ata që shikonin nga anash, ky popull duke i parëndësishëm, jo fort i zhvilluar, por natyrisht, mos të harojmë, ata ishin populli i zgjedhur i Perëndisë. Populli kështë zgjedhë, Perëndia ishte zgjedhë ata që të ishin shërbetori ti në këtë botë. E tëra, për kohë mirë zërrit, filloj me Abrahamin. Abrahami ishte një njeri që jetonte në Mesopotamin e vjetër. Këtë zgjodhi Zoti. Pastaj, pas ti vin Isaku, pastaj Jakobi, edhe 12 djemë të ti që u bën 12 fiset Izraelit. Pas të rëvjen, ai që soli ligjin, sjellsi ligjit, Mojsiu. Pas Mojsiu të vjen generali Joshua, edhe pastaj vjen koha e gjyqtarve. Në fund, pas këtyre gjërave, populli Izraelit, populli zgjedhur Perëndis, bëhet mbretri në mbretin Saul. Ju kujtohet të kërkojnë mbret si kombët të rreth, duma dhe në mbret, duma dhe në mbret. Profetët thoshte, jo se e keni Zotin mbret, s'ke nevojë për mbret një Zotë. Ata duon bërët, e, Zotë ju asgjodhi Saulin. Më vonë pas Saulit vinë Davidi dhe Solomoni. Pas Solomonit, mbretria undonë në mes dy mbretërve, pra undonë dy mbretëri, dy mbretër, Jeroboami edhe Rehoboami. Jeroboami i drejtoj 10 fiset veriore, 10 fiset në veri, dhe kështu u formua mbretria e veriut. Kjo mbretri u quajt Izrael, dhe kërë qytet kishte Samarin. Në anën tjetër, Rehoboami, me dy fiset e tjera, formoj edhe drejtoj mbretrin e jugut. Kjo mbretri, mbretri Rehoboami, mbretri e jugut, kishte kërë qytet Jerusalemin. Mbretria veriut me vonë, u morë në robri, u robrua, edhe u përpi plësisht nga perandëria Asiriane. Kjo ndodhi rreth vitit 721 para Krishtit. Këta ishin 10 fiset e humbura, se si quajnë disa. U zhduken. Mbas Asiris, fuqi e madhe u bë Babilonia. Këta e robrojnë edhe Judën, edhe mbretërinë jugore. Kjo ndodhi në mbretin Nebukadnezar. Kemi qutë, kujtohet kërë më folë për Nebukadnezar, në folë mbretin e bi, për të mbajtë me lejë. Zoti e lejoj këte, Zoti Perëndia e lejoj këte. Pse lejoj? Sepse populli ti ishte zhytur në idhujtari, në ligësi, ishte zhytur në mëkate të mëdha, edhe në fakt e ja kishte kthyer shpinën Perëndisë komplet. Edhe kështu në vitin 606 para Krishtit, kur Babilonia përforcoi shumë, Danieli dhe të tjerë merren në robëri. Paria dhe të gjithë më të rëndësishmit e kombit u morën në robëri. Në vitin 598, edhe një pjesë tjetër e popullit u quajnë në robri, dhe në mesin tyre ishte edhe Ezekieli, dhe pastaj, në vitin 586, para Krishtit, i tërë kombi u morë në robri. U quajnë në sklavri, u quajnë si rob nga vendet e tyre në robri. Tani, me kalimin e kohës e para parë, si pas profecisë e Jeremias, me kalimin e kohë që Zoti kishte para parë, 70 vjetë, Zoti ndërhyri edhe i largoj Babilonasit. Tani, Persianët bëhen fuqia më e madhe kohës, kurse mbreti tyre u shpallë mbreti Kir, edhe kjo bëhë figura qëndrore edhe kishte gjithçka në dorë. Ai kishte strategji tjetër nga Babilonasit. Babilonasit e kishin zakon që të shtypnin dhe të sundonin popujt me egërsi edhe me forcë. Ata i largonin kombet nga vendet tyre, edhe i mbanin në kontrol vazhdimisht. Kurse mbreti i persianëve, Kiri, e ndryshoj pak këtë mënyrë të sundimit, ishte më ndryshe. A ju jepte pak më shumë pavarësi edhe pak më shumë liri popullit të shtypur. Bile, nëse populli donte, nëse këta kombe donin, ata mund të shkonin në shtëpitë të tyre. Kiri pra filloi riadresimin e popullit të robruar, kthimin tyre pra në vendin e tyre. Kush donte, mund të kthehej në shtëpi, të punonte tokat, pastaj të paguante taksat mbretit. Bile e thotë edhe besimin e tyre mund ta ushtroni dhe mund ta mbani. Kështu ndodhë pra tani në këtë kapitullin e parë që i lexuam sot. Kjo pa ndodhë. Dhe të shohim që Zoti i popullit të ditë zgjedhur, Zoti Izraelit, ishte aktori kryesor në të gjithë këtë gjë. Ishte pra gjëja e parë, historia e popullit të robruar. Gjëja e dytë për sa, pika e dytë është sovraniteti i Zotit të tyre. Sovraniteti i Zotit të tyre. Të gjitha kombet për e tyre, për e popullit përëndis, kishin përëndit e tyre. Këta njerëz i bënin zotrat e tyre me duart e veta, edhe i mbajnë me vete ku të që shkonin. Kishin një figurin, kishin një figur të bërë nga druri, nga kudiu në argjendi, edhe mbajnë të njepë, mbajnë të me vete. Ku të që shkonte, kishte zotin e vete. Por Zoti i Izraelit ishte ndryshe. Jo si kështu, a ishte ndryshe. A ishte edhe është Zot i gjallë. Zot i vetëm i gjallë edhe i vërtet. Populli Izraelit nuk i kishte bërë Zotin, por ai kishte krijuar ata. Ata nuk i mbanin atë, por ai i mbante ata në duart e tij. Në kapitullin e parë mund të shohim qartë sovranitetin e Perëndisë. Sovranitetin e dorës së tij. Edhe në fakt edhe sot i kësaj dite. E gjithmonë do të jetë kështu. Gjithçka Në gjithçka që ndodhet që bëhet, shihet dora e Perëndisë. Në gjithçka shihet dora e Perëndisë. Edhe në ngritjen dhe rënjen e fuqive të mëdha. Fuqia dhe ndikimi i Zotit nuk ishte vetëm brenda kufive të Izraelit, por këto fuqi, ky ndikim, shtriheshin edhe për te. Zoti ynë nuk është një Zot i një vendi të caktuar. Nuk është Zot vetëm i një vendi, vetëm i një kombi, vetëm i një fisi. Ai është Zot i universit dhe i të gjithë popujve të botës. Ai është Zot i krijimit, Zot i çlirimit, e Zot i furnizimit për jetën tonë në çdo vend të botës. Edhe këtu tek ne, në pejë. Danieli ka thënë që Zoti i ti i bën si të doj dhe çfarë të doj. Me të gjitha kombet të botës dhe askush nuk mund të ndalë. Edhe nëse duhet të atun të qilin e gjithë tokën, Zoti nuk e le pa plëcuar atë që e premton, atë që ka bërë planë si pas vullnetit ti. Edhe Zoti ka të drejtë të bëjë si të doj, edhe me forcat më të nda të botës. Zoti e shkruan ilaçin për gjithë shka. Zoti e shkruan ilaçin vetë si të doj për gjithë shka. Do shta, do njëherë, nuk në pëlqen kjo ilaç, por... Ai, Zoti e di se çka po bën. Që Zoti ka gjithçka në kontroll, e vërteton rasti nga pjesa që lexuam. Rasti i mbretit Kir. Kir ishte njëri që nuk e njihte Zotin. Ishte nga kom krejt tjetër, besim krejt tjetër, se njihte Zotin. Të kisa ia thuhet që edhe pse ai nuk e njihte Zotin, Zoti do ta uzonte atë dhe do t'i jepte leje të pushtonte shumë popull. Edhe thot që do ta forconte atë. Tani, tek Ezra 1, kapitulli i parë, vargun e lexojmë. Çfarë lexojmë? Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persisë, me qëllim që të realizoj fjala e Zotit që u shqiptua nga goja e Jeremias, Zoti nxiti frymën e Kirit, mbretit të Persisë, të nxirrte një dekret për të gjithë mbretërinë e tij dhe ta jepte me të shkruar biles. Kiri ishte figura më e fuqishme në botë në atë kohë. Dhe shikoni çka thot Zoti të bëj. Çfarë thot Zoti të bëj? I flet në zemër. Edhe pse ishte jo besimtar fare, Zoti flet Kirin në zemër. Shumë vargjet 2 dhe 4. Kështu thot Kiri mbreti i Persisë. Zoti Perëndia e qiellit më ka dhënë të mbretërit e dhëut. Ai më ka urdhëruar të ndërtoj një shtëpi në Jerusalem, që është në Jud. Kush nga ju i përket popullit të tij? Zoti Perëndia i tij qoftë me të. Le të shkojë në Jerusalem. Që ndodhët në Judë, dhe të ndërtoj shtëpinë e Zotit Perëndisë Izraelit, Perëndia që është në Jerusalem. Njerëzia e çdo vendi, ku ndonjë jude që ka shpëtuar banon ende tafën i zojat e me argjend, me arë, me të mirat dhe me begati, përveç ofjet e vullnetare për shtëpinë e Perëndis, që është Jerusalem. Sot në duke gjë pa mundur, gjë shumë vështirë, që mbreti Kir ta thoshtë një gjë të tilë nga goja vetë, bile a edhe shkroj një dokument, një dekret për urdhën dhe lejen që të ndërtoj templi i Perëndis në Jerusalem. Një mbret jo Izraelit, një mbret jo besimtar, që se njifte Zotin e vërtet, jep dekret që të ndërtoj templi i Perëndis se gjallë në Jerusalem. Dhe që thoshtë që populli hebrej, populli Izraelit, mund të kthehej në vendin e tij për të ndërtuar këtë templë. Si shpjegohet kjo? Si mund të kuptojmë të shpjegojmë të? Këtë mund të shpjegojmë vetëm me kushtet e Perëndis, vetëm me ante besimit të Perëndia, vetëm me hirin e Perëndis mund shpjegohet kjo. Kjo është tema e gjithë kapitulli. Ky është sovraniteti i Zotit tonë. Tani, kush e bën thirrjen? Thirrja bëhet nga Zoti. Edhe pse këto fjalë thot një mbret jo besimtar, thirrja bëhet nga Zoti. Pra pas gjithë kësaj, është Zoti gjithë pushtetshëm. Çka tha mbreti? Çka tha mbreti? Mbreti tha duhet bërë një punë. Kush është vullnetar? Kush do shkojë ta bëjë atë? Në kohën e Ezras, templi ishte i shkatruar në gërmadha edhe duheshin njerëz të Zotit, mjeshtër të mirë, mjeshtër të gatshëm për të përvjedhur mëngët për punë të vështirë vullnetare. Kjo thirrje ishte për të gjithë. Të gjithë ju dha rasti për të kthyer në shtëpi për të ndërtuar tempullin. Që të kishin mundësi. Mirë po, lezojmë që jo të gjithë shkuan. Jo të gjithë ishin gati të linin gjërat prapa dhe të shkonin për të punuar. Edhe pse kishte privilegjin bekim. Nuk shkuan të gjithë. Zoti bëri thirrjen, por nuk shkuan të gjithë. Tani, e ku gjithë iniciativa? Iniciativa, po ashtu, ishte nga Zoti. Në fakt, gjithmonë ka qenë dhe është sot, në çfarë do aspekti tjetër që të shofim, iniciativa është gjithmonë e Zotit. Pa më parasysh se sa predikojmë, se sa lutemi, sa kërkojmë ne, punë nuk bëhet dhe të vetiu. Gjitha këto janë rregull, mirë predikojmë, mirë lutemi, mirë kërkojmë, mirë të punojmë për Zotin. Por po them që pa e marë Zotin iniciativen, ne nuk mund të mobilizohemi për ta bërë punën. Zoti është ai që na nxit, që e fillon një punë. Zoti ynë. Tani, ata që u kthyen në shtëpi nga robria, e bën këtë sepse Zoti ju kishte folur në zemër. Çfarë do të vargu 5? Vargu 5 thotë: atëherë, kryetarët e familjeve të Judës dhe Benjaminit, priftrinë dhe levitët, bashkë me ata, të cilëve Perëndia u kishte zgjuar frymën, u kishte folur në zemër, u ngritën për të shkuar të rindërtojnë shtëpinë e Zotit që është në Jerusalem. Dhe më thënë, ata unë zitën nga brenda, unë zitën nga zemrat të tyre. Edhe jo të shtynë të dikush me forcë nga jashtë, jo të qënë të dikush me pagesë, hajtë shkoni se keni me marë pare, hajtë punoni se keni me marë pare. Jo, ata unë zitën nga brenda, u folit Zotit brenda. Jo me pagesë, jo sa për si i faqë, jo pëse po thotë dikush se po shkojnë tjertë. Me zemër. Në të pikë të historisë, Zoti po punonte në arenën ndërkombëtare, mes kombëve të ndryshme. Në zemër e disa hebrejve, që ishin jashtë vendit të tyre, Zoti po punonte. Zoti po përdorte njerëz që sta mërë mendja, që mund t'i përdorte. Po përdorte jo besimtar, si mbreti Kirë, për ta përmbushur premtimin e tij. Ai e trazoi edhe zemrën e mbretit Kir. Në fakt, Biblia ka shumë shembuj si ky. Ka shembuj kur jo besimtarët, bile shpesh kundërshtarët, ndihmojnë planin e Perëndis. Kuptohet, këta njerëz i kishte nxitur Zoti, i kishte zgjedhur Zoti edhe u kishte folur të punon. Kemi kohën e Jozefit. Faraoni, jo besimtar, e ndihmoi popullin e Perëndis. Tek Ester po ashtu, dimoj popullin e Perëndis. Bile, një shembull i mrekullueshëm është vetë Zoti i Jezus. Kur Pietri predikon mesazhin njohur, ditën e rëshave tek Veprat 2, vargu 23. vepra 2:23 thot. Jezusi, si pas shkrit saktuar dhe të paranjohur Perëndis, ju dorëzua juve, njerëzve të këqij, njerëzve të poshtë, njerëzve jo besimtar, edhe ju e Zot me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq edhe vrat. Zoti pra, po lexojmë dhe po kuptojmë se preku zemrat e shumë njerëzve që ishin lindur në robri, edhe këta i përdori për të kthyer dhe për të shkuar të ndërtonin tempullin në Jerusalem. Kjo do të ishte sikur njerëzit nga Kosova, që janë lindur në Evropë e në Amerikë, para disa brezave ndoshta, të ktheheshin për të ndërtuar e për të zhvilluar Kosovën. Njerëz që kanë lindur atje, janë larg, brezi i dytë, ku diun fëmijët e që kanë shkuar, nipat e tyre, të ktheheshin për të zhvilluar Kosovën, për të ndërtuar Kosovën, për të dhënë për Kosovën, vullnetarisht. Domethënë, ky pasazh na mëson se Zoti është sovran. Dhe që ne jemi të varur, plotësisht, dhe jemi përgjegjës, ati, i japëm llogari këti Zoti sovran, për gjithë shka që bëjmë. Këtë të shohim shkurt pikën e tretë, pra pam historinë, pam sovranitetin e Perëndisë, shohim tani plotësimin e nevojave të tyre, plotësimin e nevojave të popullit. Nuk u kthyen të gjithë. Nuk u kthyen të gjithë. Disa mbetën mbrapa në robëri. Për disa, nuk ishte mundur të ktheheshin. Por ata ndihmuan të tjerët. Siç mund të lexojmë në vargun 6, çfarë thon? Vargu 6 thot: "Tërë fqinjet e tyre i ndihmuan me sende argjendi, me sende ari, me të mira, me bakti dhe me gjëra të çmuara përveç të gjitha ofertave vullnetare." Thamë që për disa këthimi ishte i vështirë. Pse ishte i vështirë? Sepse ta e këshin regulluar jetën, shumë vjetë këshin dhejët në Babiloni, e këshin regulluar jetën e tyre, dhe ndoshta ishin bërë të pasur, aty ku ishin. Këshin po familje, pasëri e tjera tjera. Edhe sot, në ditë sot më është kështu. Ata që janë pak më të pasur, e kanë më të vështirë të kthehen në vendin e tyre, se sa ata që nuk kanë shumë pasëri. Në fakt në kohën e Ezras, Jerusalemi ishte në situatë shumë të vështirë, edhe në skamje e varfëri. Asgjë të mirë s'kishte. Tembulli ishte shkatruar. Puna për Zotin ishte pakët. Gjithçka ishte në pakicë, gjithçka ishte me gratë të popullit. S'kishte gjëra. Por Zoti po vepronte dhe po kërkonte burra e gra, që ishin të gatshëm të vepronin, të shkonin vullnetar. Zoti po kërkonte njerëz që kishin frymë dhe besimi, frymë sakrifice. Kërkonte njerëz që ishin gati të ktheheshin në vend për të filluar nga e para, dhe që ishin të mobilizuar dhe entuziast. Këta duhet të ishin njerëz me zjarr në zemër për të punuar për Zotin dhe jo për vete, për të punuar më së pari për Zotin e tyre. Jo për vete, jo për përfitimet veta. E për të marrë ndonjë nam, ndonjë nder, apo ofiq, apo pare. Edhe gati në gjitha rastet, edhe sa saj dite, kur Zotit i shënë bëjë diqka, a i përdojë njerëzit. A i zgjedhë njerëzit e zakonshëm si ti edhe si unë, për të bërë punën ti. Zotit ka mundu të shkruaj Biblën vetë, por a i zgjodhë njerëzit që ta bënë këte, disa njerëz bilit. A i mund të ungjëzën të botën vetë, por e përdojë bura edhe gra të rritë të reja si unë, si ti, si ne. Ju kujtojtë kër Jezusi dërgën nëzërës të ti, të flasin tjerëve për te, i pyjtë, i dërgën 2 nga 2. Po ata kër shkojnë, thënë, po zëtë ne, po shkojnë, po s'kemi kër zhurugus në marë, s'kemi me ngrënë në tjera tjera, a e të shkojnë ju, shkojnë ju, kër të jemi flasin. Ata shkojnë, në gjithëzojnë, punojnë për Zotin, edhe kër kthehet, a i pyjtë, a i mungoj diçka, a i mungoj gjë, çka thënë ata? Asgjë. Asgjë s'ka munguar. Ishte kjo një devizje e nisur nga Zoti. Ishte një fillim i ri. Zoti po kërkon të njerëz që të ta plotësonin hapësirën që kishte mbetur bosh. Edhe sot, vëllezër dhe motra, ka shumë nevojë për njerëz që do të binden Zotit dhe që janë gati të mobilizohen për të plotësuar këto hapësira për punëtorët. Një pyetje për gjithë ne. Sa prej nesh jemi gati të themi si që ta Isaia në fjallën e tisë? Që ka thëmë? Zotë i ka pyetë, kush do të shkoj për mua, për të punuar? Isaia thotë, ja ku jam Zotë, më dërgo mua, më përdor mua, Zot. Sa për i nesh, jemi gati të luem nga vendi rehatshëm, ku jetojmë e të bëjmë diçka për Zotin në bashkësi, të këtë tjerët për rreth nesh. E më tutje, nevoja është e madhe. Sa shumë njerëz ka për rreth nesh që ka nevojë të madhe të dinë për Jezusin, të dinë për shpëtimin që është vetëm Jezusi. Sa për njerëzve për rreth nesh ka nevojë të dinë se Jezu Krishti është Zoti që fal mëkatet, se kanë afër Zotin që fal mëkatet. Vetëm ai është shpëtimi. Do të themi njerëzve. Këta njerëz që u kthyen nga robëria për të ndërtuar tempullin, kishin nevojë për dy gjëra, shkurt. Kishin për dy gjëra në përgjithësi. Kishin nevojë për materialet, për gjërat materiale. Po më tash nëse në vagon 56, Zoti u amundësoj edhe u gjetë materialet. Të lezojmë të vargje prapë. Vargje 56, atëherë kryetarët e familjeve të Judës dhe Benjaminit, prej frindeve vitet, bashkë me ata cilëve Perëndia u kishte zgjuar frymën, u ngritën për të shkuar të rëndërtojnë shtëpinë e Zotit në Jeruzalem. Pastaj tërë fëmijët e tyre i ndihmuan me sende argjendi, ari, me të mira, me bagëti dhe me gjëra të çmuara përveç gjithë ofertave vullnetare. Të gjithë bën atë që kishin mundësi. Drejtuesit ishin shembulli i tyre. Shembulli i tyre ishin drejtuesit. Tani mund të ketë motive të ndryshme, por ndoshta motivet e disave nuk ishin drejt për këtë di vetëm Zoti. Dikush bën punë me motiv të ndryshëm, por nëse puna bëhet mirë si duhet, Zoti di këtë edhe e vazhdon bekimin. Njerëzit në kohën e Ezras nuk mund të shkonin prapa me dur bosh. Ka pas rrugë të gjatë në botë. Ata kishin nevojë për gjëra materiale, jo vetëm për punë, por gjëra për të mbajtur shpirtrat, ushqime, veshmbathje, gjëra të tjera. Materiale ndërtimi, edhe ushqim. Zoti trazoi zemrat e njerëzve dhe ata dhanë me bujari, me zemër të hapur. Po pra kishin nevojë për gjëra materiale, por po ashtu. Ata kishin nevojë edhe për mëshirë e Perëndisë. Bashkë me materialet, ata kishin nevojë për edhe për mëshirë. Vargje 7:11. E shohim sa i mëshirshëm ishte Zoti me ta. Këtu vetëm mbreti Kir ishte gati të cilë të gjërat që takonin tempullit, që i kishte marrë mbretin Nebukadnezar para shumë vjetës, para 70 vjetësh. Kur i kishte marrë të robëri, kishte marrë gjërat e ndryshme nga tempulli. Ato i takonin tempullit Zotit. Por mbreti kishte plaçkitur. Nebukadnezari kishte vënë nën tempullin e Zotit të tij. Tani mbreti Kir i tha katarit e ti Mithredatit, që ato gjërat i jepesh në dorë Sheshbacarit, që ishte një farë princi i Judës në atë kohë. Pasi u numëruan gjitha ato gjëra, gjëra që kishin marrë, u bën 5400 gjëra nga argjendi edhe ari. Gjitha ato gjërat e vleshme, të smushme, i po jepesh në popullit Perëndis mrapa. Mos harroni, ky ishte popullit që ja kishte kthyer shpinën e Zotit, popullit që kishte harruar Perëndin fare. Ishte kombi që kishte fyrë emrin e Perëndisë së tyre dhe kishte lejuar që emri i Jerusalemit të ndyhej, të poshtrohej. Ishte ky kombi që ishte çrtuar e ndëshkuar me robërishtat veçare. Tanë ata po ktheheshin në vendin e tyre dhe po ktheheshin Zotit të tyre me adhurim e sinqeritet. Për ta ishte ky një fillim i ri. O, kjo është një pamje e bukur, një populli që po përtrihet e po rri me këmbët. Ky ishte një komp që po përjeton mëshirën e Perëndis, mëshirën e pashoqit Perëndis. Zoti nuk i lëshoi nga dora plotësisht. Zoti t'ju desh t'i ndëshkonte të kërkuan robëri, por nuk i lëshoi nga dora ti. O, sa shumë na dënoi Jezu Krishti. Sa shumë na kthen Zoti Jezus nga jeta e keqe, nga mëkatet tona, nga llumi i botës, nga robëria e mëkatit, nga robëria e djallit, ai na merr dhe na kthen tek vetja e tij. O, Jezus, të falenderojmë për këtë. A e mund në lërë, këj Zot, për pako, por me mëshirën e ti, a e në mbledhë prapë, a e në grumbullon prapë. Këj është Zoti ynë, Zot që është i nga dashëm zemërim, por është plot mëshirë. Këj është qëlimi i gjithë shkoj për Zotin. Këj popull, ta në kisë një të ardhme, pa më parasysh më katët e tyre të kaluara, pa më parasysh që kështë Zotit shpinën. Edhe përmes Jeremia, Zoti u kishte thënë, kështë thënë premtim, ju më keni lënë, keni braktisë, këtë përshkonin robri, por u ka thënë përmes Jeremia, kur të mbushën 70 vjetë për Babilonin, unë du t'ju vizitoj, Do të realizim fjallin të mirë, duke bërë të rikthehenin e këtë vend, sepse unë i njohë mendime që kam për ju. Unë i njohë mendime që kam për ty, thot Zoti. Mendime paqe, mendime jo të keqes. Ka mendime për të dhënje të arme edhe një shpres. O, Zotë Jezus, falenderit. Ky popull pati shpres për të arme, edhe kishit arme tani. Edhe pse kishin katuar, pse kishin ikur nga Zoti në të kaluarën. Edhe ti, edhe unë kemi këtë shpres, këtë të ardhme. Këtë na mundëson Jezu Krishti në veprën ti në kryq. Ai edhe në këtë botë, morim ku atë tua, morim ku atë mia, morim ku atë botës, edhe i vurin në kryq. Por na dha shpresë se vurin gjallë. E mundi vdekjen, e mundi mëkatin, e mundi djallin, e mundi të këshia që kishim ne. Sepse morim vi vete, pa asë një mëkat vetin. Edhe kjo është lemi për ne. Po përfundojmë me fjalin që tash fillim. Më mirë të jesh dështim në një gjë që do të ketë sukses në fund, se sa të jesh suksesshëm në diçka që do të dështojë në fund. Falenderojmë Krisht për këtë fjalë. Falenderojmë për Biblën, këtë rast për vargun, për vargjet e para të librit të Ezrës, ku mësojmë shumë për ty, për sovranitetin tënd. Mësojmë për atë që ti e ke siguruar për këtë popull. Në emër të Krishtit lutemi, amen.